Cai Inveņa ir Taivānas pirmā prezidenta sieviete un šo amatu ieņem kopš 2016. Gada. Janvārī viņu pārvēlēja uz otro pilnvaru termiņu. Savas prezidentūras laikā Cai Inveņa ir iesaukta par Āzijas Angelu Merkeli. Viņa, tāpat kā ilgadējā Vācijas kanclere, ir pazīstama ar savu nesatricināmību arī politiski vissarežģītākajās situācijās. Savas prezidentūras laikā Cai Inveņa nav baidījusies nosodīt Ķīnu, kas izmanto pieaugošo ekonomisko ietekmi pasaulē, lai pastiprinātu spiedienu uz Taivānu, ko tā uzskata par savu neatņemamu daļu. Vienlaikus prezidente nav pakļāvusies arī savas pārstāvētās Demokrātiskā progresa partijas radikālākajam spārnam, kas viņu kritizē par nevēlēšanos pasludināt salas neatkarību. Pirmā prezidentūras termiņa laikā Cai Inveņa panāca viendzimuma laulību legalizēšanu un veica vēl vairākas būtiskas reformas. Otru prezidentūras termiņu viņu uzsāks laikā, kad Taivānas ekonomikai būs jāatkopjas no koronavīrusa COVID-19 izraisītās krīzes. Sagaidāms, ka Ķīnas spiediens uz Taivānu tikai palielināsies.